en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun I appen NRK Radio.
Velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Babaz O'Reilly med Z. I dag skal vi snakke om noe som har blitt veldig populært, I hvert fall hos en del folk I Norge. Yoga. Det finnes to typer nordmenn, de som elsker yoga og de som nekter å prøve yoga fordi det så mange som elsker det og at de synes de folka teite. Hvordan gikk yoga fra å være noe man gjorde I hemmelighet I skogen I India for mange, mange år siden til å bli noe man skryter av at man gjør på sats I Oslo I dag eller I Norge? Dette bare en ny idrettssekt, sånn som crossfit eller håndballjentene? Eller har det noe for seg, sånn varig? Altså selv statsminister Jonas Gahr Støre setter av tid til å dra på hot yoga, selv om jeg usikker på om det pluss eller minus for yogans omdømme. Men noe som faktisk styrker yogas posisjon, I hvert fall I egne øyne, for meg, at jeg har blitt en yoga bro selv. Jeg har kommet ut av skapet nå som en yoga bro, drevet med det I noen år, elsker det. Vet ikke hvorfor jeg elsker det, men det prøver jeg å få svar på her I dag. Jeg har fått tak I to gode venner av meg som både I det nå og har vært I yoga før. Det første har jobbet tidligere I musikkbransjen, ble så hekta på yoga at hun slutta I bransjen for å bli yogalærer I stedet. Nå driver hun bedriften Lotus Yoga, underviser både privatpersoner og bedrifter. Driver med yoga retreats. Vi kjenner hverandre faktisk litt gjennom yoga, fordi for mange år siden så spleisa vi på en måte på en liten hytte I Costa Rica, og der ble du interessert I yoga, for der var sånn yoga-akademi. Velkommen hit, Gry Zakariassen.
Takk.
Og det var et sted I Costa Rica som var liksom preget av yoga. Kan vi si det sånn? Det sånn yoga-aktig. Mm. Hva betyr det å være yoga-aktig? Hva det jeg tenker på da?
Yoga-aktig? Ja, det kan være så mye, men akkurat der I Costa Rica så var det noen av de største lærerne som, fra USA som hadde flyttet dit og startet det her, og det trakk til seg så å si hele Hollywood for det første, for at der hadde de vært privatlærere før. Mm. Og plutselig at, jeg vet ikke, det noe med surfing, og det et veldig stort surfested.
Ja, og så det jungel, og det tropen, ja. Og det varmt, og
perfekte klima og omgivelser for
yoga.
For yoga, ja.
Velkommen hit, Gry. Bare for å ta det først, hvorfor ble du hektet på yoga?
Egentlig litt sånn komisk hell I uheld, for at jeg var så utrolig dårlig til å surfe, så jeg hadde litt sånn surf rage. Satte frem meg brettet, tok sykkelen og syklet inn I jungelen sånn for å rase av meg litt sinne, for jeg var så frustrert I bølgene. Mm. Og så syklet og måtte stoppe litt opp på en sånn der jungle track og der var det en liten A4-ark på et tre som bare var liksom stiftet og så stod sånn der anger management try breathing starting så klokka ett eller noe sånt I en sånn der jungle hytte ja. Åpen hytte ja. Så tenkte jeg, faen, det der må jeg jo gjøre noe med der, sinnet mitt. Ja. Og så tenkte jeg, jeg synes det var ganske fjernt, alt som hadde med yoga å gjøre. Ja. Og der kom jeg, der satt jeg mest menn, og det ble jeg så overrasket. Så tenkte jeg, satt meg helt bakerst, og så viste det seg at det var en ren pustetime, ledet av en kvinnelig pusteinstruktør, som også jobbet for det amerikanske landslaget, tror jeg det var noe sånt. I hvert fall det amerikanske teamet av fridykkere. Så hun kunne noe helt magiske ting som jeg aldri hadde vært med
på. Lære å puste på nytt.
Det sa pang I hodet mitt. Sånn der jeg skikkelig sånn. Når jeg dro derifra, så var jeg sånn, hva skjedde nå? Ja. Da var det sånn, jungelen hadde skiftet farge, og pustet jo helt, jeg var helt sånn rolig. Ansiktet mitt hadde, det var helt annerledes ansiktet når jeg så meg I spillet.
Fikk sånn kaliforniansk ansikt?
Jeg var mye mer avslappet og begynte å, det begynte liksom å balle på seg med bra ting.
For pusting, det vet man, det bruker man jo også I behandling av angst, vi har snakket om panikkangst her før, altså det, pusting jo ganske undervurdert.
Ganske alfa og omega.
Det ganske alfa og omega, det jo det. Vi skal snakke mer om dette, Gry, veldig fint at du her. Neste mann med på mitt et, skal vi si, et slags landslag I dårlige ordspill dette som vi da kaller deler ut av fingerpulitzerprisen en gang I året til dårligste eller beste ordspillet religionshistoriker nå nettopp avsluttet karriere som steinerskolelærer velkommen hit, Jørg Arne Jørgensen
tusen takk
Du har jo spesialisert deg på religioner med opphav I Sør-Asia, kan vi si det sånn?
Ja, det India for vanlig. Historisk India kaller den det ofte. Sør-Asia.
Sør-Asia. Mm. Hva ditt forhold til yoga?
Mitt forhold til yoga begynte på 80-tallet. Jeg kan si, jeg var litt ute og seile på mange måter, litt sånn drop-out og forskjellig, men så tog jeg på en måte litt sånn Jordan Petersonsk
aktiv. Og du angrep Lemmy I Motorhead fysisk en gang?
Nei, det var ikke meg. Det var ikke meg, det var Kalle, en par år yngre enn meg som jeg var på konsert med Motorhead I Figjohallen.
Figjohallen?
Figjohallen, ja, sammen blant sauer og alt mulig rart der, og så kom de... litt sent, vi stod og hamret på døra og ville inn, og så kom de en taxi, to taxier, ja. Med damer og alt, og så sprang Kalle bort og heif seg rundt han, rundt halsen, og bare, Lemmy, Lemmy, men Lemmy prøvde å riste av seg denne fyren, ja. Som var bare, tror jeg, ikke I 9. klasse eller noe sånt.
Ja. Hvordan endte det?
Nei, det endte bra, han klarte å riste han av seg.
Ble Lemmy sur?
Nei, jeg tror han taklet det, altså. Men vi har klart å få litt sånn der... souvenirer, han fikk jo en liksom, nærkontakt med Lemmy da så Arel Retore fikk jo en halvrøykte røyk av gitaristen
ja.
Og jeg fikk strømpebåndet til hun som spilte I sang I oppvarmingsbandet Miss Lead
Mm. Jeg så den på samme turnéen på Jordal Amfi I Oslo, betonghøle ja. Dette var, det var en annen tid men ja. Altså fra Motorhead I Figjohallen ja. Til nå, altså, ja. Så har du vært innom yoga.
Ja, det som var min innfallsving var at jeg på en måte følte et veldig behov å skjerpe meg, og liksom ta litt grep over et liv som jeg følte bare litt, jeg sklei litt ut da. Så jeg lærte meg yoga litt sånn på egen hånd, med bøger og sånn som du egentlig ikke skal gjøre, og vi var en gjeng, jeg knyttet meg til litt sånne eldre hippier I Sandnes, Sandnes jo en litt sånn hippieby. Mm. Så vi var en gjeng som drev med yoga, var veggiser og... hang på et litt sånn miljø rundt Sandnes helsekost nederst I kirkebakken.
Det hører litt sånn esoterisk. Litt kjallete, synes jeg.
Ja, du kan si.
Vi trenger kanskje ikke å snakke.
Det var mye sånn urte til da, kan du si. Det var faktisk en litt sånn esoterisk miljø med sånn teosofer og sånt, blant annet en sånn fyr som var en sånn synske som tok sånn der diagnose på øren din og foreskrev ulike sånn urter og sånne ting. Så det var liksom ganske heftig inn I det miljøet.
Ja.
Og drev mye yoga. Men det var veldig bra. Jeg ble jo en helt annen fyr av det. Mm. Jeg var jo sånn som folk sånn ungdomsskole, spennende litt fotball, sånn stiv som en stokk. Mm. Gikk fra å være det til å kunne stå oppreist, ta håndfladen I gulv og nasen I kneet, og ja, så drev med meditasjon og pustøvelser og sånne ting. Mm.
Og du fikk det bedre?
Ja, men så sklei det litt sånn av og på, begynte med studentliv, og ikke sånn at jeg gjorde det så hjemlig da, men jeg følte den effekten og den ro, eller en slags ro og en sånn fleksibel kropp hang veldig igjen da, mange år etterpå.
Var det det som førte deg inn I altså, interesse for religionshistorie og asiatiske religioner, eller kom det andre veien?
Det var litt andre veien faktisk, det var mer som Beatles som gjorde at jeg ble interessert I... med George Harrison og var liksom, synes det var et eller annet veldig tiltrekkende.
De fikk seg jo indiske guru sånn 1968-69 eller noe sånt.
Ja, reiste til Rishikesh, som du har vært I, og jeg har vært I, hadde, og med han med transcendental meditasjon Maharishi Mahesh Yogi. Mm.
Gry, stemmer at du har blitt gong-terapeut?
Ja.
Gong?
Gong.
Altså det svære, runde symbolen som henger horisontalt, som ofte var veldig obligatorisk del av et altså progrock og hard, og en del hardrock-trommiser hadde bak trommesettet.
Mm.
Det funker det, altså det en lydterapi? Det lydmeditasjon?
Ja, jeg bruker det som altså avstressing, til dyp avspenning. Det blir jo også kalt en sånn legongbade når man bare ligger og blir spelt for. Det blir kalt en sånn latmannsmeditasjon for du ligger og gjør ingenting. Du blir liksom meditert.
Du blir badet av disse tunge lydfrekvensene.
Ja, og av bølgene. Og...
Ja, funker det? Det
funker som en kule det også.
Men hvorfor det sånn? For at jeg kom jo inn I yoga via deg, Gry.
Mm.
Og jeg også synes jo at det var noe skikkelig tullball før. Og forbinder jo med liksom veldig selvopptatthet, alternativ, altså litt dame, litt kjæringaktig alternativitet, noe selvopptatt, noe selvfornøydighet. Jeg tenker en del av de folka som vi har vært borte nede i denne lille yoga-byen i Costa Rica, det liksom klyset noe, det virker så veldig sånn, den roen deres, at det for meg virker det som bare sånn tung narsisisme på et eller annet vis, at dette folk som gir totalt faen i resten av verden, så lenge de kan føle seg jævla godt. Altså et eller annet, men det jo en del sånn vedheng i dette her, sånn ballast da, sånn popkulturelt kan du si.
Ja, det men der nede så møtte vi jo også, så vi jo veldig mange amerikanske yogis og yoginis, og jeg tror i USA så har de holdt på med dette så mye lengre, og at det liksom tredje generasjons hippier som har mye mer penger og som ja, ikke nødvendigvis så yogisk.
Nei, ikke sant.
Jeg ser fort sånn her alarm på en del folk da.
Det bare et forbruks, det har blitt et forbruksmønster, sier. Ja. Det ikke noe, altså det materielt, det en form for veldig sånn øvre middelklasse kultur. Altså det å være en yoga-mam i USA i dag betyr liksom, da du øvre middelklasse, du har mye fritid. Du har mye å klage på, altså du en Karen i mange tilfeller. Det noe med som at dette henger jo, og så husker jeg at det var mye som snakk om kundalini back in the day, og det var sånne veldig kjallete folk, følte jeg. Sånn der, det flein, og så det kjall, og så det LSD, og så det kundalini. Og bare sånn, altså, det virker som folk som bare ikke vil forholde seg til verden, altså, sånn der. Dette jo sånn kropp og sinn smelter sammen. På Follo så sitter en mann som faktisk har ekstrem kroppsbeherskelse. Det en mann som med nesten zen-aktig vilje har trent kroppen sin til å sitte stille nesten døgnet rundt. Jeg snakker selvfølgelig om trygdebeist.
Yoga, det bare midtlivskrise for kjæringer, da. Altså, gutta boys kjøper motorsykkel, og kvinnfolka blir yogalærere. Jeg tenker altså, med motorsykkel får du i hvert fall tenkt på noe annet enn kroppens forfall, da. Kanskje aller viktigst, så beveger du deg der det teller, nemlig på motorveien og ikke inn i ditt eget hue. Og fy faen, så fett det med motorsykkel, ass. Hadde jeg bare vært litt mykere i kroppen, altså jeg kunne kjørt uten å få så jævla vondt nede i korsryggen, så hadde jeg kjøpt en på dagen.
Beiste jo inne på det jeg snakket om med yoga, moms, altså yoga som sånn kvinnefenomen. Hvorfor er det, Gry, hvorfor tror du det så populært blant kvinner?
Det veldig mange damer som holder på med det, men i utgangspunktet så var det jo bare for menn, det var jo ikke, eller mye av yogaen var jo ikke tilgjengelig for kvinner.
Yes.
Sånn at det et litt paradoks der da. Men nei, så kvinner, det jo forsket og gjort veldig masse innenfor yogaen, for eksempel med kvinner og graviditet. Mm. Helt unike metoder som gjør svangerskapet lettere. Mm. Og det jo veldig mange som startet der. Altså, mange, for jeg har en sertifisering innenfor det, og veldig vanlig da, at det kommer folk som aldri har gjort yoga, men de har til og med fått blitt rådet av fastlegen sin og jordmor. Mm. Begynn med det, det kommer til å gjøre det lettere for deg. Og så begynn fortsette. Så jeg tror en stor del av den
vervingen... Gateway drug er svangerskap.
Ja, jeg tror det altså. Mm.
Gry, hvordan funker yoga helt konkret? Hva er det som, hvorfor liker jeg å drive med det?
Sånn kort, stikkord er at det gir masse sånn gladhormoner, så du kjenner, det blir en positiv opplevelse i deg selv.
Rent kjemisk,
ja.
Da snakker vi endorfiner og dopamin og de tingene der. Det er det jeg føler når du strekker, altså som jeg føler så er det at jeg bare påfører meg smerte muskulært, fordi at det produserer, ikke sant, og i leddene, så det jeg egentlig driver med er å marinere, altså jeg driver endorfin farming. Ja. I den timen jeg holder på. Altså, det jo ikke så langt unna sannheten det.
Nei, altså, du åpner energibanene. Sånn i yoga, eller man kan sammenligne det litt med akupunktur, som ikke er relatert på noen annen måte enn at det er cirka de samme meridianene, eller energibanene i kroppen, som åpnes opp via disse øvelsene.
Mm.
Og som er kombinert med pusten spesielt. Mm. Og da får man en veldig god serie av effekter.
For dette sånn der, fy faen, nå kommer det snart noen chakra og bullshit og sånn. Men det jo noe med at akupunktur for eksempel, det funker jo, altså det at det som folk dreier med i Asia for liksom 4000 år siden, det jo mye av det som sikkert har dødd ut for at det ikke har funket. Mm. Men noe av dette er jo, altså men det kanskje litt corny, litt sånn esoteriske navn på det, men det jo helt klart ting som fysisk manifestert i menneskekroppen dette her.
min hovedlærer jobber med en egen yogaform som så å si nullstiller kroppens til kroppens opprinnelige bevegelsesmønster. For når man baby...
Du skal selge Mac'en på Finn, så må du ta factory ja. Reset. Ja.
men som er for at du ser babyer, de beveger seg jo helt fritt. De har ikke begynt å bli styrt av så mye følelse på, eller angst, eller omgivelser på hvordan beveger seg. Etter hvert som barnet begynner å bli større, så begynner det å legge seg til andre typer bevegelser, man begynner kanskje å beskytte seg, begynner å huke seg litt fremover, lage litt sånn skjold. Og så jo mer stress vi påfører oss i systemet vårt, jo rarere puster vi puster gjerne her oppe, og som en kjempedårlig deal, både for blodtrykk og sirkulasjon, og de energibanene som jeg nevnte, og så la kroppen få lov å begynne igjen, og så finn ut av de opprinnelige bevegelsesmønstrene. Det høres helt fjernt ut, men det er jo mye av det
som skjer. Norsk, det handler om å løsne opp i noen knuter mentalt og fysisk, eller kanskje nesten omvendt. Altså hvis du greier å få løsne opp i noen fysiske knuter, så kanskje det free your ass and the rest will follow.
Ja.
Jeg tenker at man går og bærer på litt sånne følelser og drit og slag, og sånn legger seg liksom sånn i anspenthet og i pusten og sånn. Men det sånn, jeg prøver å åpne opp det forpurte hjertesjakraen mitt. Med hjelp av pust. Og klyster. Det en slags mental klyster. Jørg, er det en form for selvterapi?
Ja, det vil jeg absolutt si at det er. Sånn som det funker i dag i Vesten. Det er jo en eksport, kan du si, som har blitt noe annet i Vesten, på en måte, uten at det er noe galt i det. Opprinnelig så var det jo... Altså det er veldig, veldig mange typer yoga, det er et begrep som betyr veldig mye, men grovt sett så er det jo en disiplin for å bli frelst. Altså det er en metode, en slags der du setter kroppen og sinn under på en måte en disiplinmetode for å nå frelse, som jo da i hinduisme og buddhisme betyr frigjøring fra gjenfødsler.
Ja, slipp å bli gjenfødt.
Ja, så det er jo en helt annen ting, kan en si, enn det som drives i dag for folk flest. Det er jo gjerne ikke først og fremst å liksom...
For det man driver med på Sats i Sandnes og i Alta i dag, det er jo ikke noe som kommer rett fra båten fra Gangesdalen i India. Dette er jo ting som... Er det sånn at dette er en kaliforniansk greie, eller er det en sånn amerikansk 60-70-talls greie, det som man kaller yoga i dag?
Nei, mye av det ble utviklet i India også, men det altså, så er sånne store tradisjoner da, så er det vel, det går veldig mye tilbake til den der, kan vi si, en slags åndelig oppvåkning i den tiden rundt Buddha og den gjengen der for 2500 år siden i skogene i India, hvor de mente de kunne nå frelsen da, via meditasjon og asketiske øvelser. Senere så ble jo det mer systematisert, og ble koblet mot den tradisjonen som kalles tantra, som... Tantra til Beate er jo veldig, veldig kjent som er her i Norge, da. Men,
jeg forbinder jo tantra med tantrisk sex, og det forbinder jeg da med Sting og kona hans, og det handler om at man skal drive og ha seg lenge, lenge, lenge uten at man skal da ha utløsning.
Ja, mye av det er jo også ikke egentlig den tradisjonelle tantraen, men tantra er en, det har noe med det å gjøre, for det er at tantra i motsetning til den tradisjonelle frelsen som dreier seg av fullstendig sånn askese, selvpining og sansekontroll, at du egentlig ikke skulle unne deg noen nytelser, så sier tantra at nei, men du kan både ha nytelse og nå frelsen samme tid. Ja. Sånn at tantriske mestre kan også ha sex og være en familieperson, sånn som du egentlig ikke kunne i de klassiske, munker i buddhismen for eksempel, skal jo være ugift og sånn.
Bare ren askese, altså ren fornekkelse av alt av jordiske gleder og kroppslige gleder.
Så mens tantra... tåler liksom litt mer det da, selv om men de dreier seg veldig mye om teknikker for å vekke disse kreftene som du snakker om også, disse psykofysiske, eller den subtil kroppen kan du gjerne kalle det, der er en slags energikropp man også har å drive og stimulere og vekke den og jobbe intenst med liksom åpne blokkeringer og låsninger i kroppen og sånne ting.
Hva skiller mellom meditasjon og yoga? Hva er skillet der? Altså er det, eller er yoga bare en form for meditasjon?
Altså, du kan si meditasjon er vel gjerne litt sånn en del av pakken, men ordet yoga, sånn som det brukes i dag, så er det gjerne mest stillingene, men yoga, sånn som det brukes i i alle mulige typer i indisk og hinduismen, så jo det veldig mye forskjellig. Mm. Men i meditasjon, sånn klassisk i yoga, så dreier det seg veldig mye på å stilne sinnet. Mm. Altså, sånn som sinnet fungerer, så det jo alltid en eller annen form for bevegelse. Mm. Jeg husker på den gamle sånn Windows Media Player, ja. Så var det liksom en sånn form som ble til i takt med musikken.
Ja.
Jeg tenker mye at sinnet sånn, at sinnet tar form av de tankene du har. Mm. Og det også da ikke ha tanker, det veldig, veldig vanskelig, men at du, hvis du klarer å stilne sinnet og stilne kroppen totalt, så vil du på en måte innse at du egentlig ikke er noen av disse tingene. Du er egentlig ikke tankene og ikke følelsene og ikke kroppen din, men du er noe bak det, og den erkjennelsen da, det er den som er frelsende på en måte. Og for da erkjenner du at du ikke er.
Liksom essensen av væren eller ikke væren.
Ja, ja. Altså, ja.
Veldig morsom YouTube-klipp med en, jeg tror han en buddhistmunk som forklarer dette med mindfulness, og så la gi slipp på tankene, snakker om det en apekatt.
Ja, ja.
Sånn der, se for meg, Homer Simpson har jo inne med sånn tankebobler med sånn apekatt med to symboler.
Mm.
Liksom, hvordan stille han er veldig morsom, han munken.
Ja.
Klarer, altså, hvordan ignorere den der skrikende, bråkete apekatten.
Ja, ja, ja.
Som alltid i huet da, ikke sant? Men at du kan liksom koble den ut litt.
Jeg kaller det jo at vi mennesker har monkey mind.
Monkey mind, er det jeg
kaller. Som er helt sånn altså apene har jo enda mer, hvis man ser på en ape, de sitter jo sånn. Ja. Men vi er litt sånn, vi har tusenvis av inntrykk samtidig. Og
impulser hele tiden, og styr og mas og kjas og jag.
Ja, og jo mindre man puster, jo mer styrer det, for jo dårligere sover man. Og, så alt henger veldig sammen der, men det monkey mind, jeg har også, det var sånn derfor jeg begynte med yoga, fordi at det roet, det stiller sinnet litt.
Mm. Men hvordan er det, altså du nevner det skjedde en filosofisk eller religiøs endring i denne delen av Asia for 2500 år siden.
Ja, egentlig hele verden.
Som brøt litt ut av hinduismen og litt sånn. Men hvordan er det vi kom derfra til sats i Bergen i dag?
Altså lenge var yoga en sær interesse knyttet til, altså det var begrepet hatta-yoga fra middelalderen med sånne veldig sånne kraft. Fulle renselsesøvelser som virkelig sånn bizarre, ja, vi driver med jo noen av de dag, for eksempel tarmkylling, du suger opp vann i baken og sånt, og
du svelle, for eksempel. Ned i en bøtte, og så suger opp vann.
Sånne ting som det. Og naskylling og alt.
Tar du noen rassslurker? Går det an?
Ja, det
kan. Du må trene opp analen til
å. Jeg har ikke gjort det faktisk, men du tar også, og så kan du også rotere magemusklerne sånn at du.
Ja, men dette krever, needless å si, dette krever litt trening.
Ja, og det er jo det.
Øvelse gjør ananesser.
Ja. Ja, men mye av dette var jo for på en måte spesielt interessert. Det var folk som bodde ut for samfunnet og ikke gift og sånne ting, og hadde av til litt sånn dårlig rykte blant folk. Det var en sånn sær ting. Men så ble det mer og mer popularisert, og egentlig, sånn, de som har greier på det, sier at det er egentlig en slags moderne trim for indre, da, som gjerne ville lage noe motsatt av den trimmen som på en måte britene stod for. Mm. Så det var på en måte koblet disse gamle øvelsene og gjøre de litt mer fleksible og bevegelige. Mm. Sånn at før i den klassiske yogaen fra middelalder hatta-yoga handler veldig mye om å stå helt eller få kroppen til å være totalt stille i visse stillinger.
Det er så pent. Jeg bytte på tai chi under pandemien. Det var jævla fint, men altså det å stå helt, altså det å gjøre ting sakte bevegelse, det var ikke helt for meg.
Nei. For your monkey mind.
Fy faen, monkey mind bare. Men så. Det å stille og det å skjerme seg, og det å gi sinnet en slags litt sånn shelter innimellom.
Mm.
Det er jo ingenting som får rørlampen til trygdebeist til å lyse kraftigere enn når folk fra store vestlige byer snakker om India, trening, mindfulness og et ønske om et sunnere liv. Han mener selv at han har gjennomskuet yoga for lenge siden.
Yoga har som all annen trening blitt noe som eliten kan flotte seg med. Så jeg har på grunn av både kosthold og høy kvadratmeterpris ikke plass til å gjøre yoga hjemme. Jeg kan ikke gå ut i skaven og gjøre det heller, uten at unge kaster stein på meg, eller at voksne ringer politiet, eller at måker eller duer driter på huet mitt. Så det er bokstavlig talt ikke plass til sånne som meg i yogamiljøet, da, for å si det sånn.
Jeg forbinder yoga med litt sånn damer med litt fin kropp, gry med litt sånn tights, altså dette er sånn en litt sånn damete måte å flashe seg litt, altså det er en sånn kroppsfokus. som du ikke kjenner igjen fra det når du ser sånne yoger som står langs gangeselva og har blitt en del av et tre, for de har stått inntil tre der i 4-5 år. Dette er det motsatte, altså det er veldig noe sånn veldig sånn, litt sånn overfladisk kultur da.
I noen deler av verden så er det veldig overfladisk, ja. Mm. Jeg ser jo alle type folk og alle mulige kropper i, mens jeg underviser, og jeg synes jo det viktigste fokuset er altså at man lytter til kroppen, mm. så ikke den der, når jeg får en telefon som lurer på om jeg underviser sånn yoga som slankende, så pleier jeg å si, nei dessverre, her blir du tjukk. Se på meg.
Du skal legge rassen ned i en bøtte med smult, og så skal du suge den opp i stumpelumpen. Det jo, men altså, ja, for at du, ja, ikke sant? Men ja. Altså, der, for noen folk så er dette en del av sånn selfies-kultur da.
Ja. Ja, ja, altså, jeg fikk også spørsmål en gang, sånn helt fjernt, en person som bare ringte og lurte på hvor hun fikk tak i den type yogamatte, så spurte jeg hvordan yoga hun skulle bruke det til. Nei, hun skulle bare gå med den på Grunneløkka, på søndagene. Ok.
Faen, det er gøy. Det er humor da. Ja.
Nei, da kan du bare ta filleri. Ja.
Men har du sett, altså, du har jo vært instruktør i Norge nå i nærmere, altså,
siden 2007.
Ikke sant? 15 år, 16 år. Mm. Har du sett yoga Norge forandre seg? Altså, hvem det er som driver med det?
Veldig.
I løpet av den tiden. Hvordan da?
Kjempe mye. Nei, jeg tippet, jeg var ganske tidlig ute, og vi lærte jo en del om business, siden min lærer av amerikanere, så var det også litt business, yoga-business på slutten av teacher trainings. Sånn at jeg fikk jo grepe den sjansen og liksom PR og sånn kunne litt fra musikkbransjen, så bare brukte litt av de samme teknikkene og fikk mye, mye folk, veldig fort.
Ja, ja.
Så
det var folk som, sånn som meg, som var skeptiske til det, og kanskje ja. Var det...
Ja, det var veldig mange forskjellige, veldig mange fra musikk og media som bare heiv seg med på dette. Og, men da, ja, det var ikke så mye yoga. Jeg husker at jeg jobbet litt rundt omkring som freelancer for å få det til å gå opp. Blant annet jobbet for satsgruppen, mm-hmm. og med mine sertifiseringer som var veldig sånn, godkjent av yoga, eller en så veldig sånn, tunge studie da, mm. fikk jeg beskjed om at nå startet Sats sitt eget, og det kurset måtte jeg ta, og det var på en helg, og da sa jeg opp.
Amatører. Amatører.
Det sier du. Jeg sier
ja,
det.
Nei, men det, ja.
For det er ikke yogisk, om jeg må si.
Nei, det er ikke yogisk, men det er veldig followisk.
Ja.
Men altså, det ser du mer enn menn?
Ja, det gjør jeg absolutt. Men som vi var inne på, det finnes jo veldig mange forskjellige yoga-former. Mm. Så i noen yoga-typer så er det mest kvinner. Og liksom, ja, det er fremdeles flest kvinner da, men jeg ser flere og flere menn som skjønner at det er en bra ting å gjøre da, for seg selv.
Det har jeg også sett i min, altså jeg drev jo litt med det, for du lærte meg det, jeg var i kurs hos deg for mange år siden, var sånn, ok, jeg skal bare prøve det, og da ble jeg veldig, dette er jo kjempebra, for det er litt sånn som du snakket om, Jørgen, altså man har alltid vært en aktiv krabat, men aldri drev noe særlig med uttøying, ikke sant, det er liksom, stiv som en stokk som 25-åring, ikke sant, så det har vært veldig sånn gunstig, og så er det veldig digg for sinne, og dette er å liksom bare liksom dynke hjernen i disse her glade hormonene. Mm. Men jeg ser også tilløp til ganske mye sånn gubber som begynner dette her nå, som er stive gamle gubber, og som ser for, og det er jo kult. Yogans historie i Norge synes jeg er ganske morsom, fordi dette er noe rarest jeg har hørt, og det var at den som kanskje var først ute med yoga i Norge, man tror at det kom liksom med transcendental yoga i 1971 til Norge. Nei, det var en Swami Sri Ananda Acharya, som var fra India, flyttet til Norge og bosatt seg på Alvdal, på Eseter ved Tronsvangen ved fjellet Tron, i 1917. Dette her er en ERF, en ekstrem rad fyr. Det stedet kan for Gauri Sankar Seter, oppkalt etter Gauri Sankar, et av de høyeste fjellene i Himalaya. Han underviste i Europa om Indias, altså gammel indisk filosofi og livsvisdom. Visst nok den første inder som ga en systematisk fremstilling av denne filosofien i Vesten, det vet jeg ikke helt, men noen som mener det. Og han hadde da to engelske damer boende oppå Gauri Sankar Seter, Amy L. Edwards og Ellen Margaret Jusen, I tillegg til den norske ingeniøren Einar Behr, som hadde møtt han I Kristiania, denne guruen, I 1915 og ble grepet av hans filosofi, var I kontakt med Arne Garborg og en prest og en anarkist som het Ivar Mortensson Egnund, og han red rundt på Alvdal på en hvit hest, den der guruen her. Hesten het Valkari. Og ga kakaoboller til skoleklassen når de kom på besøk oppå der. Dette den rareste historien jeg har hørt om Norge noen gang. Jørg, du kjenner til litt denne historien her?
Ja, ikke så mye. Sjekk opp litt. Det jo ikke så mye vi vet om han, kanskje, men han var jo en typisk indisk på den tiden, så han hadde selv blitt opplært av en guru, og hadde reist til Vesten for å lære den filosofien. Det var, som jeg har forstått, en litt sånn idiosynkratisk filosofi. Det var ikke sånn at man knyttet helt bestemt til en av de tydelige retningene. Men dette var før den fysiske yogaen som vi kjenner I dag, så han drev ikke noe sånn yogakurs-type...
Det var ikke en downward facing-dag oppe på Alvdal?
Nei, men han hadde vært I England.
Dag, en mann som heter Dag.
Han var jo en intellektuell, han hadde jo akademisk utdannelse, og han... hadde vært I England, og de damene der, de var vist fra forlagsbransjen, og det han hadde holdt på med der da. Så når han treffet han der, Einar Behr, forstod jeg, ja. Og som reiste rundt I Norge, og han falt vist liksom for dette Alvdal da. Men han var jo veldig glad I naturen, det var en litt sånn bestemt sånn naturglede, eller egentlig, så mente han at lys var et uttrykk for det guddommelige, sånn konkret ja. Lys da.
Ja.
Så det var en slags litt sånn spesiell filosofi, og han falt for den norske naturen antageligvis,
ja.
Og etablert seg der. Men det var ikke noe sånn der nesten
egentlig. Det levde helt til
1940. Ja, han var vel akkurat på frigjøringsdagen, 8. mai 1945. Det jo spesielt. Men tilfeldighet.
Nei.
Men han drev ikke noe sånn sekt eller noe sånn misbruk, tror jeg. ikke som jeg vet, men at han hadde... Han var mer en lærd og en skribent og skrev mye bøger og hadde veldig mye, hadde besøk hele veien og var viktige folk og sånt, forstod jeg. Og han ble
begravet oppe på det tronfjellet, han ligger oppe der nå, 1400 meter over havet.
Ja. Men det som jeg synes litt gøy jo at Arne Garborg var jo en grubler og en interessert mann I mye, og han reiste opp der og fikk gjenfortalt Ramayana, det store eposet. Som han da spontant nedskrev på nynorsk, sånn at det ble utgitt I 1922 under Ramakved. Den har jeg faktisk kikket på.
Altså, typ fra liksom sanskrit?
Nei, han ble vel antageligvis, om han lærte seg godt nok norsk, men eller han fortalte det på engelsk.
Svamin fortalte det på engelsk.
Ja, jeg tror engelsk, og så skrev han det nå.
Så var dette her som ga oss dylen på nynorsk 40-50 år senere.
Ja,
kan vi si da.
Men ja. Det var et enormt epos, så det var jo ikke hele, men det var utvalgte kapitler som du har gitt ut på nynorsk I 1922. Jeg har kikket I den boken faktisk.
Tenk, Norge liksom foregangsland når det gjelder altså, sånn, med yoga I Europa?
Ikke, det var sånn ikke lenge etter den som regner at hinduismen kom var jo Vivekananda, Swami Vivekananda som reiste til USA, Chicago 1895, sant? Dette jo ikke så lenge etterpå at han kom til Norge altså.
Kan vi si at det liksom disse gamle indiske tradisjonene kom fra, det er fysiske ting, og så ser du på de tradisjonelle store religionene, ikke sant? Jødedom, kristendom, islam, som gjør liksom skriftens religioner. Det en sånn forskjell her? Liksom, dette mye mer sånn kroppslig?
Ja, akkurat dette kroppslig. Jeg vil heller se på det på en litt annen måte, men det som dreier seg om jo at du via kropp og sinnskontroll klarer å på en måte forberede kropp og sinn på rett og slett opplysning, og tåle den opplysningsopplevelsen da.
Ja.
Og når du har nådd den, da du på en måte guddommeliggjort, og kan lære den til andre via nært personlig veiledning, altså den guru-disippeltradisjonen står jo enormt sterkt.
Så ja, det skal vi snakke litt om etterpå.
Men så det betyr jo at det på en måte det som kjernen mye I indisk tenkning, det er at sannheten, kan man si, det guddommelige realiseres I enkeltindividet og skal videreføres fra individ til individ. Så at tekstene betyr egentlig ikke så mye. Men, sånn fundamentalisme på en måte ikke noen sånn stor fare. Faren jo gjerne mer en slags persondyrkelse, da, for det at disse personene ble jo da guddommelige.
De blir Guds, eller det guddommeliges talspersoner.
Ja, eller de blir Gud selv, altså sånn som Bhagwan Sri Radnesh kaller seg jo for Gud. Bhagwan betyr Gud.
Bhagwan betyr Gud, ja. Det er en veldig kontroversiell sektleder. Jeg skal komme tilbake til han. Gry, er det sånn at det er en sånn kristen fundamentalist? Altså, er det noen sånne folk som ikke liker yoga på religiøs grunnlag? Har du opplevd dette her?
Ja, jeg har vært borte i det. Både i Costa Rica, der jeg begynte jo å jobbe på det stedet, det instituttet som jeg studerte, så begynte jeg å jobbe der med å undervise nye lærere. Og da var det jo ofte veldig mye amerikanere, og mange av de var kristne, og hadde en sånn klar oppfatning at, ja, men jeg gjør ikke det, for at det er imot min tro. Og, men vi fikk veldig sånn klar beskjed om at det her er vitenskap, det er filosofi, det er anatomi, og skal du lære dette hos oss, så må du være med på hele greia. Hva du gjør etterpå når du kommer hjem, hvordan du underviser det, det er opp til deg selv. Mm. Men ja, det har vært litt sånn frykt. Jeg tipper det mye frykt i forhold til at dette har hatt litt sånn mystisk innpakning. Mm. Så det er nok mye frykt.
Og sånne ting som mye symbolikk er knyttet til ting som er veldig tabu i kristendom, for eksempel mye slangesymbolikk, for eksempel. Sant? Og slange er jo et veldig mye skumlere symbol i kristendommen og enn det er i hinduismen, hvor det er et mye mer ambivalent symbol, og ofte symbol for visdom, da. En okkult visdom, eller den kraften som yoga vekker. Da. Mm. Så bare det å holde på med noe som dreier seg om slange og slangekraft, og sånt, det er jo veldig, veldig fy-fy for, eller sånn intuitivt veldig farlig for mange kristne, tror jeg.
Ja, altså jeg tror det blir litt sånn den der radikaliseringen man setter liksom kristenhøyre i USA, at noen skoler har tilbud om yoga som valgfag, så har det blitt fjernet, for det er bare sånn, ok, dette skal vi ikke ha.
Ja.
For det er okkultisme, og det er liksom, det er noe ukristelig, da. Du, yogaen er som du sier, det er ikke skriftlig, Jørg, det er ikke sånn fundamentalistisk, det er ikke, sitter ikke en pave i Roma eller en stein i Mekka, liksom, og som da, hvor ting er veldig skrift, men den er desentralisert, finnes i mange former. Jammen har ikke vår gode venn Trygdebeiste funnet på sin egen variant også?
Ja, litt av noe sånn messerschmittere, besserwisser du har fått i studio nå, Selters, men altså, jeg driver jo faktisk med yoga, jeg også, da. Og den yogaposisjonen som funker best for meg, er den der man setter ræva så langt ned i sofaen som mulig, og beveger arma rolig mellom pils, ostepopp og kjeft. Depressed bear in a gaming chair, kaller jeg den posisjonen, og den tar jeg patent på.
Ja, Beiste er sin egen sektleder, kan vi si. Jeg er som sagt glad i yoga, og det er jo dere også, men det er jo noen mørke sider ved dette store yoga-universet, det må vi jo kunne snakke om. Det er noen yoga-disipliner som har en del sånn autoritære trekk, Gry, stemmer det? Du har vært borte i det selv?
Ja, da jeg begynte hos de her lærerne mine i Costa Rica, så var de fra en så myk og kreativ og ikke-autoritær form. Sånn at jeg fikk veldig... Ja, det passet veldig til meg da. Mm. Og så, men etter at jeg studerte alt som gikk an å studere hos dem, og de la ned og sluttet å jobbe, jeg kunne ikke jobbe for dem heller, så tenkte jeg at jeg vil lære mer, så jeg vil lære en helt annen form. Og dro til India, til Rishikesh, til Yoga Vugga, og tok
her... Ja, yogans vugge.
Ja.
Ja, og dro på et såkalt ashram.
Ja.
Ashram. Som betyr?
Hva man skal si, et yogakloster, eller ja, et slags kloster da. Mm. Der er alt veldig ordentlig, selvfølgelig. Det var ikke lov med hverken sukker, eller koffein, eller alkohol, eller internett, eller...
What?
Ja, det var det vanskeligste. Men jeg fikk fiksa det da. Den formen der, som jeg studerte, da må jeg innrømme at jeg prøvde å stikke av etter en uke, for jeg ble så redd. Mm. Det var så annerledes, og det var så sterkt, og jeg synes det var skummelt, rett og slett. Noen av de øvelsene dukket opp i ting i meg selv, som jeg ikke var helt klar for å oppleve alene i et ashram i India. Så jeg prøvde å stikke av, men ble hentet inn igjen.
Ble du hentet?
Ja, det var helt sånn, det var veldig sykt. Jeg snek meg ut, bare tenkte, jeg bare lar matta og bøkene mine, alt ligger her, kommer alle tilbake. Jeg begynte liksom å skulle finne ut hvordan jeg skulle komme i en taxi til New Delhi, og bare vente der til folk hjemme trodde at dette kurset var over, så skulle jeg heller bare være der helt sånn anonymt. Ja. Men det har kommet halvveis fra den skolebygningen til det ashram jeg bodde.
Om noen flyvende aper?
Nei, de var jo helt gale, de apene også. Men, nei, så kom selve hovedlæreren, Gurmukh Kaur Khalsa, en stor personlighet, som var en av disiplene til Yogi Bhajan. Hun, akkurat som hun kom, det var akkurat sånn, det var sånn magisk skummelt. Mm. For hun sa bare sånn, you're not leaving now, Gry. Og jeg var bare helt sånn, jeg gråt, så jeg husker ikke jeg klarte, altså det var skikkelig, you're not leaving, you're just processing, and da, da, da. Come back with me, og jeg bare, nei, jeg klarer ikke, og bare hylgråt, var helt sånn der, hysterisk. Så fikk jeg beskjed om å gå på rommet ditt, ta en kald dusj, ligg ned i en halvtime, kom tilbake, ellers kommer jeg hente deg.
Ja, og hva endte det med?
Altså, jeg kom tilbake, så ser hun meg, vi var jo 80 elever, så det var jo veldig rart at hun egentlig så meg, bare snek meg inn i etter et sånn friminutt-ting. Og da står hun på scenen, og så begynner hun å snakke om det som hadde skjedd. Så jeg satt jo der og ble uglesett av de andre. Så det ble plutselig sånn lærersnik også. Så ble jeg plutselig sånn lærersnik. Så jeg ble jo ikke akkurat godt likt å bli dratt frem av O Store Guru med at min prosess og bla bla bla.
Og ja, men hun snakket om deg i sånn rosende termer på nei, et vis, eller var det bare at du bare det at du fikk fokus i det hele tatt var liksom kilde til misunnelse for disse andre?
Ja. For jeg kom jo ikke fra kundalini-tradisjon.
Du hadde ikke gått gradene?
Nei, jeg kom fra en helt annen yoga-tradisjon som ja, så det var vel litt sånn, du har ikke praktisert lenge nok til å skal bli lærer i dette holdning. Så ja, men jeg må innrømme, jeg tok den sertifiseringen, hatet det intenst, har aldri undervist i det etter.
Nei.
Og da, ikke lenge etter, så ble det jo de store MeToo-sakene også i forhold til disse guruene, og Yogi Bhajan ble jo tatt.
Det var noe kraftig MeToo-ing i det miljøet der. Ja. Jeg tenker på en, det Netflix laget en dokumentar om han der som oppfant Bikram, det som kalles Bikram yoga, sånn der varme yoga, er veldig, veldig varme yoga. Han heter altså Bikram Chaudhry, og det er en psykopat, han, hvordan han omtaler liksom sine undersåtter, og hvordan han, spesielt kvinner, altså hvordan han snakker til kvinnelige advokater når det er rettsaker, altså han er bare en overgriper.
Han er
jævla kjip type.
Forferdelig fyr.
Han hadde jo stjålet hele teknikkene sine fra en annen også. Forstod jeg En eldre fyr som har holdt på i,
så han har indersen vært bosatt i USA i veldig mange år siden han var ung. Så han, liksom, han fikk seg en nisje der. Hvorfor er det så mye, altså hvorfor får disse guruene så mye makt i dette der miljøet? Eller det universet?
Ja, for det første så er jo det en tradisjon på den underkastelsen av guru som er veldig annerledes enn vi er vant med. Men så jeg tror jo rent mellommenneskelig så kan du fort gå på en sånn power trip selvfølgelig når det at du blir. Altså, du skal jo egentlig bli sett på som en gud, det står jo i liksom de klassiske tekstene også. Og så tenker jeg at, selv om det kan veldig godt være at mange av de har hatt sterke åndelige opplevelser eller opplysningsopplevelser og sånne ting, men det store spørsmålet er hvor mye blir igjen av personligheten din etter det da? Jeg kjente
du skal,
en sånn,
du skal jo bygge, som i alle sekter, så skal du skal jo bygges ned, rives ned, og så skal du bygges opp som et nytt individ.
Det er en sånn indisk psykoanalytiker som heter Sudhir Kakar, som er skrevet en del om disse store guruene, Ramakrishna blant annet, og Osho, eller Bhagwan Sri Rajneesh.
Som man kjenner fra en annen fantastisk dokumentar, The Wild Wild West, om han som startet sånn yoga-nasjon oppe i fjellene i Oregon, hvilket da lokalbefolkningen ikke synes var så spesielt kult. Men ja,
fortsatt. Han mener jo at selv om du har hatt reelle på en måte oppvåkninger eller opplysningsopplevelser og sitter på en eller annen den visdommen da, så skinner så mye av personligheten gjennom, og for eksempel Osho mente han ut fra en analyse av liksom oppvekst og barndom og sånt var enormt sånn forkjælet og en sånn narsissist egentlig. Og det skinner liksom igjennom da, så det er jo noe med det også. Samtidig så synes jeg at det er litt sånn nedsnakket også det der med å, at det kan faktisk være litt nyttigt også og med den der hengivelsen til en guru. For det er mye av det som du var inne på, det handler jo om å på en måte oppgi egoet litt da.
Slippe unna seg selv, slippe unna liksom, apekatten inne i hodet.
Ja, og det er også på en måte hengi seg og på en måte bare la den guruen bestemme over deg, er jo en rask måte, sånn at det, ideelt sett så vil jo da du få et større og mer inkluderende selv, kalles det jo da i disse tradisjonene, at det selve kan lettere komme igjen.
Hive mind.
Ja, kan lettere komme igjennom da.
For meg så har da denne yogaen har jo vært veldig terapeutisk, men det kan også gå litt langt, altså vår felles venn som er lege i denne lille landsbyen vår i Costa Rica, Gry, han forteller om en ung rocketype da, så ikke sånn gammel gubbe, men han veldig artig type, han forteller om at det titt og ofte så er det spesielt unge kvinner som kommer dit og gjerne fra velstående miljøer i USA og Kanada, og som da har kommer dit med ganske psykologiske problemer, kanskje litt sånn labile når det gjelder psykose, altså kanskje er ferdig med å utvikle schizofreni, altså så kommer de dit, og så skal de fokusere på seg selv, innover i seg selv, så går det veldig, veldig galt. Ja. Så de blir bare flytt hjem på sånne legefly tilbake nordover. ikke sant? Og, altså det er noe med at, og det, når han fortalte det, så hadde jeg ikke tenkt på at, faen, det kan være en litt sånn risiko. Jeg tenker på tilbake på mine egne litt sånn tunge perioder. Ja. Kanskje bra at jeg ikke drev liksom og mediterte inn i meg selv, og tok alt det som var der liksom på liksom... Ja, men altså... Ja.
Det skal, altså jeg mener jo at det er, og blitt lært opp at under kyndig veiledning skal man inn i disse prosessene som det da blir, men litt og litt. Mm. Og det er ikke alle som skal innom alt. Masse av det, sånn som vi snakket om her ute i resepsjon, masse av det er hemmelige øvelser, hemmelige teknikker. Som
ja, for det må liksom, det skal du kun få på, du kan ikke selge det på Rema, for å si det sånn.
Nei.
Nei, altså, det skal være, det krever noen forberedelser inn i det.
Ja, så jeg synes jo, sånn som det, nå får jeg sikkert masse raseri etter å snakke ned denne formen som jeg ble litt redd da jeg var i India, for at det var for kraftig, og det var for lite veiledning rundt omkring, og det som jeg alltid lærte på instituttet i Costa Rica, når jeg jobbet der også, så fikk man kanskje 8 personer som man skulle ha pass på underveis, og merke, vi hadde jo fantastisk god...
Så man var veldig obs på at dette her kunne gå gærent?
Ja, og så ta til side, hvis man så at folk, at det ikke var helt bra for dem, ta til side og finne ut hva det var. Mm. Noen kom jo også amerikanere av deluxe. Mm. Der snakket du Carmageddon også, som sender barna sine til en teacher training og tenker at det er en detox. Altså, så er de full av drugs. Da har du en kombo som smeller, altså.
Hjertesakra er bare helt sånn klogga ned med narko.
Ja.
For av og til er det jo 1000 ganger bedre å bare gi faen. Og...
Ja, men jeg er veldig enig med deg, for at det kan åpne en del sånne ting, og hva slags traume du har og alt mulig sånne ting.
Har du opplevd noe av dette, du, Jørg, som har lyst til å dele med klassen?
Jeg opplevde, og det var jo, det ble ikke kalt kundalini-meditasjon, men i ettertid så ser jeg jo at det var mye det de gikk på med, sånn veldig stimulering av ryggraden og meditasjoner.
For det er en egen sånn skole som handler med pusting og lyder og ryggrad og sånn.
Visualisering av krefter der og sånt. Men det som var litt sånn sjokkerende på seg, det var at han som jeg lærte av hadde jo ingenting å si eller ingen hjelp eller noe som helst veiledning når det hadde begynt å skje kraftfulle ting da. Så da ble jeg litt sånn skeptisk, for det at egentlig så visste jeg jo at det kunne skje ting da. Du har jo lest om at det...
Men forklar så konkret, altså du fikk liksom beordret til å liksom fokusere, visualisere,
hva var det? Ingenting er autoritært, eller det er egentlig bra ting.
Instruks da?
Ananda Marga heter den organisasjonen som har et sett med yogaøvelser, og bestemt sånn kostholdsråd og mye sånn, som jeg var litt involvert med. Og det begynte å virke veldig kraftig med en gang, mye av de teknikkene på meg da.
Ja, da, teknikk, hva konkret er det
å si? Nei, det er jo yoga, bestemte stillinger og sånt, som veldig ofte påvirker ryggraden. Og det begynte å løsne, kan du si, veldig sterke energier psykisk, sånn, akkurat som du på en måte følte at det, hvis du har 220 volt det vanlige i kroppen, så ble det liksom 10.000 volt. Ja. Så både sinn og kropp ble liksom enormt sånn, det er kraftfullt, og det var veldig vanskelig å slappe av, og det grenset opp mot litt sånn panikkangst og sånne ting. Mm. Og at det ga en sånn veldig sånn ubehagelig sånn depersonaliseringsfølelse også, at jeg liksom ikke var helt meg selv. Og det gikk liksom opp og ned, og jeg leste jo, måtte jo på en måte lese meg litt til hva jeg burde gjøre og sånne ting, og det er jo helt om at da trenger du litt sånn joring da, og ikke drive så mye mer med det, og det å spise godt god og tung mat og opphold i naturen og en grounding, så dette på nynorsk.
Ja. Men var det liksom turn, var det liksom brudd for deg dette her når det gjaldt yoga? Så du, ja, det var... Jeg, for ting, vi har snakket om dette. Før da fikk jeg inntrykk at du da liksom, det var sånn, etter det så var det liksom cooling off for din del.
Ja, det var litt cooling off, altså, men så litt sånn av og til etterpå, men så merker jeg at det, lang tid etterpå så var det veldig sånn av og på at det skulle veldig til før jeg kom inn i det igjen da. Men jeg føler jo at det dypest sett det en bra ting, men det bare at det må jo på en måte kunne takles. Da var jo jeg i en situasjon med jobb og små unger, og jeg kan ikke holde på. Altså, det var veldig risky, og så har vi jo også med bakgrunnen min og sånne ting, bare, jeg synes det var skummelt, og ikke minst det at jeg ikke kunne få noen veiledning fra han jeg lærte av, da, som bare sånn, så bra, var det for, liksom, bare kjør på. Ja,
du er, you're on your own.
Ja, ja.
You're cleansing.
Så jeg tenker at det, helt åpenbart, det det kraftfulle og virksomme teknikker.
Jeg ser for meg at dette er sånn at yoga kan bli sånn spesielt for kroppsfokuserte, kanskje mest unge jenter, at det kan bli noe sånn selvutslettende med dette her. Altså du dyrker da dette, denne smerten, altså det er for selvskading kanskje, at det er veldig fokus, kroppskontroll, liksom at det er en link over inn i spiseforstyrrelser, altså er det litt sånn uheldig cocktail kanskje for spesielt noen unge, litt yngre damer, er det?
For noen, ja, for menn også. Altså har opplevd mannlige elever som man ser har tatt en litt sånn feil tatt et feil utgangspunkt da.
Men det betyr
i forhold til for eksempel utholdenhet og litt sånn der krampemestringsting da.
Ja.
Som yogaen er jo ikke min yoga, hvis det er lov å si, den er jo ikke det. Den er ikke noe du skal lytte kroppen, og det er ikke alle som du skal ikke stå på hodet hvis du har vondt i nakken og sånne ting, og du skal varme opp før du begynner for å gjøre ting. Det er et svært komplekst system, men som
for du snakker om sånn blå smerte og rød smerte, eller sånn der, hvis, sånn som jeg har
konstruktiv
sånn
smerte.
Ja, men jeg har sånn dårlig kneledd på en kne, og så hvis jeg bøyer det for mye, så kjenner jeg at dette er noe annet enn liksom musklene som strekker seg på en god måte. Dette er vevskade som, hvis ikke jeg flytter med bytterstilling nå, så kommer jeg til å fucke opp kneet mitt.
Ja.
Det er noe med den,
ja, altså,
at noen så kan det bli litt, begynne å dyrke den smerten, så er jeg selvsagt ikke heldig.
Nei, ikke heldig, og det er derfor sånn, det er derfor jeg kalte det der lille firmaet mitt for Lotus Yoga, for at jeg satt, tvang meg selv til å sitte i Lotus-stilling så lenge. Uten å, altså, jeg begynte jo ganske sent i livet med yoga, så holdt jeg på å ødelegge et kne, så derfor så bare tenkte jeg, ok, det er noe jeg skal alltid huske på, så er det sånn, lytt til kroppen, ikke tving deg i en posisjon som kjennes feil ut for kroppen. Ta pause, og har du dårlig, er du syk, liksom, så skal du ta det helt rolig, og sånne ting. Så,
Happy Baby er min favoritt.
Ja, den er jo kjempefin.
Den er ikke noe farlig. Ligger på ryggen, Mar. Det er veldig god. Men det er jo mors. Dette er bare det å være opp ned, for eksempel. Der jeg prøvde å stå litt på huet. Og, altså, dette er med at man tenker at det er liksom bra at kroppen er liksom bare den leiken. Det er liksom at kroppen er litt ut av det normale, da.
Men det kan jo også fort bli, og det er jo kjent fra sånn indisk, India også, at en skal liksom tøffe seg og vise disse, hva du egentlig kan, da.
Ja.
Altså sånn, grave ned hovet, sant, og så holde pusten i sånn halvtime, liksom, så ser folk at de klarer det, og så kan de slenge
seg. Ja, sånn ekstremmestring.
Ja,
en scene fra en dokumentar om han Bikram, hvor han, du ser noe opptak fra et eller annet, han har sånn massetrening i en sånn sal på 70-80-tallet, og så er det noen folk som er sånn veldig bøyd, altså veldig sånn spesiell anspent stilling som ryggen, så kommer han og steller seg opp på ryggen hans. Han sier, come on, you can do better than that, she's weakling. Og sånn, altså bare sånn der utrolig, utrolig hardt, altså det handler om den der utholdenhets
og presse for hardt.
Kultusen, da. Det går en link mellom New Age, alternativ miljø, yoga og over i faktisk i konspirasjonsteorier nå i USA. Dette har vi snakket litt om før her, men det er en podcast som heter Conspirituality, som er sånn yogafolk som har liksom begynt å se de andre yogamomsene plutselig var sånn konspifolk. Hvorfor skjer dette her? Er folk så søkende liksom at man bare ender opp med å akseptere alt?
Jeg vet ikke, men kanskje det hadde noe med det vaksinegreiene, altså på det at yoga er veldig opptatt av det med liksom kroppen og naturlighet og renhet, og kanskje fort gjort at mange i det miljøet var mot vaksiner, og dermed havnet i hardkorn med andre liksom konspiaktige, for jeg følte det akselererte litt da, altså.
Vi kommer jo fra en tradisjon her hvor det har vært en sånn greie med at ok, somatiske plager, det kan du meditere deg vekk fra, du kan mind over matter, ikke sant? Det er hjernen din som bestemmer om du skal være syk eller ikke, om kroppen skal være syk. Og dette jo sånn, det jo noe umenneskelig med å være underlagt det også, eller at det gjør at dette folk som skeptiske til skolemedisin da.
Mm. Isbedd en masse sånne fake gurus rundt omkring og juks-sjarlataner som ikke trenger å få noe mer promo. Men det oppi det hele... Altså blir en herlig røre som ikke er heldig.
I hvert fall hvis du liksom på utsiden generelt i miljøer som oppfatter deg som marginal og sånt. En av de som drev mest aktiv yoga i Stavanger, drev sånn yogasenter og sånt på 80-tallet, han jo en veldig sånn aktiv flat earther nå.
Som mener at jorda er flat, ja.
Ja, og skriver bok om det og sånne ting. Så det liksom... Han jeg tenker på da, med, når konspirasjonsteori er, det med flat earth er jo egentlig en konspirasjonsteori, for det dreier seg om at myndigheter alle holder det skjult.
Neddysing av faktum at jorda er flat.
Ja, så det er jo en slags konspirasjonsteori bak det selv.
Men når vi snakker om disse mørke aspektene her, altså, men altså at end of the day, som det heter på godt norsk, altså hva, jeg, for meg er yoga noe positivt, hva tenker du, Greta? Hvorfor skal man drive med dette?
Jeg tenker at alle kan gjøre noe i yogaen, så har du puls, kan du gjøre yoga. Mm. Og du kan, som vi snakket om med pusten, som er alfa og omega for å leve, og du kan velge utifra hva man trenger rent fysisk støtte til. Altså, du blir jo sterk av det.
Mm.
Og du får...
Det er veldig god trening. Det er styrketrening, rett og slett.
Mm. Mm. Og det med energibanene og gladhormonene og så jeg mener at alle har
energibanan, det er ikke lov å si på.
Nei, det er ikke yogisk.
Ja, men altså ja.
Nei, altså, det er en god ting.
Ja, jeg vil si det, altså det 99% vil det gjøre bra ting. I hvert fall hvis du ikke på en måte overdriver eller går alt for mye inn på de mest sånn kraftfulle teknikkene og sånt med en gang og,
ja, med god veiledning.
God veiledning og,
og trinn for trinn og ikke for fort og ikke skade og alt sånt, så mener jeg at veldig mange hadde hatt godt av å gjøre yoga, for du blir en greiere person også.
Mm.
Og spesielt nå i Vesten så er jo folkesykdom, altså stress er jo kjempeskadelig for systemet vårt.
Mm.
Så det er jo mange nye øvelser som ikke var nødvendig å gjøre for tusenvis av år siden, men som, spesielt for vi sitter så mye.
Musehånd.
Ja da, og vi sitter sånn krok, sånn nakke, spenningshodepine og alle sånne ting som veldig mange har gått av å få løst litt oppi.
På slutten av hver yogatime så sier da yogainstruktøren namaste. Hva betyr det?
Det kan bety mye. Jeg respekterer og ser lyset i det. Noe
det er sånn forget about it, betyr det. Forget about it. Forget about it. Ok, fortsett. Ja, du, okay, jeg ser lyset.
På sanskrit så brukes det jo et språk som ikke brukes så mye, men folk sier jo namaste som takk og hei også, men den lange forklaringen som i yoga, det vet du sikkert.
Ja. Nei, jeg vet faktisk ikke hva det betyr.
Shalabais.
Namaskar er litt sånn mer høflig, namaste, jeg vet ikke nøyaktig
hva det betyr.
En hilsen, ja.
Altså, solhilsen, surya namaskar, det er jo en hilsen til sola, eller chandra namaskar. Så en takk, en hilsen, man avslutter, jeg har i hvert fall lært altså, noe sånn at respekt, liksom. Mm.
Ja, det er hilsen.
Det er fint da, jeg vet ikke, men det er sånn, jeg vet ikke hva det betyr, men liker det.
Det er hilsen i hvert fall.
Mm. Det tenkte vi kunne avslutte her med et ordspill, siden du, min gode ordspillkompis Jørg er her. Jeg tenkte på, man sier ofte at Norge, der vi må styrke turismen internt i Norge, spesielt under koronaen, så var det sånn, nei, folk må reise, vi gjenoppdager Norge som ferieland. Og det er slogan som heter Norge ditt nærmeste ferieland. Men man kunne gjøre om Norge til en yoganasjon. Mm. Yogaturisme til Norge. Kanskje oppe på Alvdal, begynner der. Norge, ditt namaste ferieland. Nå er jeg god.
Nå måtte jeg klappe.
Dere som hørte på, tusen takk for at dere hørte på. Stay trygg da. Tusen takk til deg, Gry Sakariasen fra Lotus Yoga. Tusen takk til deg, Jørg Arne Jørgensen fra tidligere Antroposofisk Institutt Stavanger. Nå er du leder for KK.
Redaktør for KK Kverulant-katedralen.
Folkens, tusen takk for at dere kom. Skal vi ta en felles 1, 2, 3?
Namaste.
Namaste.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og alt skulle holdes hemmelig.
De skulle ikke ha kjennetegn, helst ikke rødt hår.
Nå har barna begynt å finne hverandre.
Og så får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye DNA.
Hør Sæd-eksperimentet i appen NRK Radio.